23.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Amerika Qo'shma Shtatlari o'tgan yilda mavzuiga bag'ishlanadi. Eshitirishimizni oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. ...2017 yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida islomdan qo'rqitishga qaratilgan harakatlar va choralar misli ko'rilmagan miqyosda shiddatli tus oldi. 2017 yilning boshida AQSh prezidenti etib saylangan Donald Trampning Oq uyga kelishi bilanoq islom radikal terrorist iborasini qo'lladi va o'z ishini boshlagan kunlaridanoq islomiy mamlakatlar fuqarolarini Amerikaga kirishini taqiqlab qo'yish haqida farmon chiqardi. Bundan tashqari ham Tramp tomonidan musulmonlarga qarshi ko'plab cheklovlar o'rnatadigan ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, AQSh prezidenti o'zining Twitter sahifasida ham musulmonlarni kamsituvchi va islomdan qo'rqitish kabi bayonotlarni e'lon qildi va o'zining musulmonlarga qarshi dushmanona qarashlarini keng ommaga namoyish etdi. 2017 yilning oxirlarida musulmonlarning e'tiqodlarini va diniy tamoyillarini hamda islom olamining haq-huquqlarini poymol etib, musulmonlar uchun muqaddas hisoblanmish Qudusni Isroil rejimining poytaxti deya e'lon qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp o'z vazifasiga kirishganidan bir hafta o'tmay, Eron Islom Jumhuriyati, Iroq, Suriya, Yaman, Somali, Sudan va Livan mamlakatlarining fuqarolarini Amerika Qo'shma Shtatlariga kirishlarini taqiqlash bo'yicha farmonga imzo qo'ydi. Shuningdek, ushbu farmon bilan suriyalik qochqinlarning AQShdan panoh topishlari ham taqiqlab qo'yildi. Ushbu farmon ijroga chiqarilganidan keyin Amerika aeroportlarida misli ko'rilmagan tartibsizliklar kelib chiqdi va AQShga uchadigan samolyotlar reyslari ham izdan chiqdi. Amerikaga kirish uchun viza olgan ko'plab yo'lovchilar aeroportlarda sarson bo'lishdi va hatto AQShda yashash uchun green kartani qo'lga kiritganlar ham boshxonadan o'ta olishmadi. Amerika davlati ushbu qarorni mamlakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida qabul qilinganini iddao qildi. Vaholanki, terrorchilik guruhlari bilan hamkorlik qilishda gumonlanayotgan shaxslarning aksariyati AQShga kirishi taqiqlangan mamlakatlar ro'yxatida yo'q edi. Xususan, Saudiya Arabistonining Tramp tomonidan tuzilgan ro'yxatga kiritilmasligi ham ushbu qarorning siyosiy ekanligini yaqqol namoyon etadi. Tramp o'ziga qaratilgan islomdan qo'rqitish bo'yicha ayblovlarni bartaraf etish uchun o'zining AQSh prezidenti mavqeidagi birinchi safarini Saudiya Arabistoniga uyushtirishini va ushbu safarda bir nechta arab va islomiy mamlakatlar yetakchilari bilan uchrashganini e'lon qildi. AQSh prezidenti o'zining ushbu safarlarida islomiy yurtlar bilan do'stona munosabatda ekanligini ko'rsatishga urindi. Shunga qaramay, Donald Trampning islomiy boy mamlakatlarni tanlab olib, ushbu yurtlarga safar uyushtirishi ham uning qarashlarini ochiq-oydin oshkor etdi. Amerika ommaviy axborot vositalari ham keyinroq shunday ma'lum qilishdiki, Tramp ulkan va yirik miqdordagi kelishuvlarni amalga oshirish va katta foydani ko'zlab Arabistonni tanlagan hamda o'zining AQSh prezidenti sifatidagi birinchi xorijiy safarini Riyozga uyushtirgan. Donald Trampning Saudiya Arabistoniga uyushtirgan safari davomida ushbu mamlakat rasmiylari bilan 450 milliard dollar miqdoridagi, jumladan 110 milliard dollarlik qurol-yaroqlarni Arabistonga sotish bo'yicha bitimni imzoladi. Shu kabi yirik miqdordagi shartnomalar tuzilganidan so'ng Donald Tramp Amerikaning Arabiston bilan hamkorlik qilishidan manfaatdor ekanligini bayram qilib nishonlash maqsadida saudiyalik shahzodalarning qilich bilan o'ynagan raqsida ishtirok etdi. Trump Amerikaga qaytganidan keyin o'zining Arabiston bilan erishgan yutuqlarini mehnat bandligiga qaratilgan ish deb 3 so'z bilan qisqa qilib xulosa qildi. Boshqa ibora bilan aytganda, Amerika prezidentining do'stlik shartlarini islomiy mamlakatlar bilan, ularning roli amerikalik ishchilar uchun ish joyini yaratish va iqtisodiy ravnaq topishdadir deb aytdi. Shuningdek, Trampning Riyozdan turib to'g'ri Isroilga safar qilishi ham Amerika prezidentining islomiy va arab mamlakatlari hamda Falastinning kelajagi uchun xatarli reja hisoblanadi. Trampning Riyozga safari qilishi ortidan Arabiston va Qatar o'rtasida diplomatik urushni keltirib chiqardi va Falastin ozodlik tashkilotining Vashingtondagi faoliyati to'xtatib qo'yildi. Shuningdek, Vashington Qudusni Isroil poytaxti sifatida rasmiy tan olishi ham musulmon xalqlarini jiddiy xavotirga soldi. 2017-yil Amerika musulmonlari va jahonning boshqa mamlakatlari uchun ko'ngilsiz bo'ldi. Negaki Donald Trampning Qudus bo'yicha qabul qilgan qarori hech qaysi bir musulmon mamlakatlarini befarq qoldirmadi va ularning tashvishlanishiga sabab bo'ldi. Negaki ishg'ol etilgan Qudusning taqdiri nafaqat O'rta Sharq musulmonlari uchun, balki dunyodagi barcha musulmon xalqlari uchun, jumladan Amerikada yashaydigan musulmonlar uchun ham o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. Shunga qaramay, Tramp o'zining sionistik rejim bilan do'stligini namoyish etish maqsadida Qudus bo'yicha qaror qabul qildi. Trampning ushbu qarori Birlashgan Millatlar Tashkilotining 15 rezolyutsiyasiga qarshi qo'yildi. Ushbu mavzu shuni keng ommaga namoyon etdiki, Tramp davlati sionistik rejimni himoya qilishda AQShning oldingi davlatlarining yashirin ishlarini bir chetga surib qo'ydi va islom olamining muqaddas ziyoratgohi hisoblanmish Qudusga hurmatsizlik ko'rsatdi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling. Twitter, Odnoklassniki va Facebookdagi adresimiz. Sports Today, Uzbek.